žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 13. Nodaļā. To sacīs Jēzus satriekts garā liecināja. Patiesi, patiesi, es jums saku, viens no jums mani nodos. Mācekļi skatījās cits uz citu un nezināja, par ko viņš runā. Viens viņa māceklis, kuru Jēzus mīlēja, bija atgūlies Jēzum cieši blakus. Tad Sīmanis Pēteris tam pamāja un sacīja, pavaicā, kurš tas ir, par kuru viņš runā. Tas noliecies pie Jēzus krūts viņam jautāja, kungs, kurš tas ir? Jēzus atbildēja, tas, kuram es iemērcis kumosu, to došu. Un kumosu iemērcis viņš deva to Jūdam, Sīmaņa dēlam, Iskariotam. Un pēc šī kumosa tajā iegāja Sātans. Jēzus Jūdam sacīja, ko dari, to dari drīz. Bet neviens, kas tur bija, nesaprata, kādēļ viņš to sacīja. Daži domāja, ka Jēzus tam sacīja, ej pērc, kas mums vajadzīgs svētkiem, jo pie Jūdas bija maks un arī, lai dotu kaut ko nabagiem. Kumosu ņēmis, Jūda izgāja ārā un bija nakts. Kad viņš bija izgājis, Jēzus sacīja, tagad cilvēka dēls ir pagodināts un Dievs ir pagodināts viņā. Dievs arī pagodinās viņu un pagodinās viņu tulīt. Bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. Jūs mani meklēsiet un tāpat kā es jūdiem esmu teicis, tā arī jums tagad saku, kur pēc aizeju jūs nevarat nākt. Es jums dodu jaunu bausli. Mīliet citu citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet citu citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi tad zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Sīmanis Pēteris viņam sacīja, kungs, kur tu ej? Jēzus viņam atbildēja, kur es eju, tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi. Pēteris viņam sacīja, kungs, kādēļ es tagad nevaru tevi iet līdzi? Savu dzīvību es atdošu par tevi. Jēzus viņam sacīja, savu dzīvību tu atdosi par mani. Patiesi, patiesi, es tev saku, vēl gailis nebūs nodziedājis, pirms tu trīs reizes mani būsi noliedzis. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu, kas māci, pasaulē atzīt grēku taisnību un tiesu, apgaismo arī mūsu sirdis, lai visu, kas grēcīgs un tumšs, tava gaisma apspīd. Tu dzīvi darītājs gars, dari mūsu dzīves Kristus evaņģēlī spēkā. Jo šis evaņģēlijs, kas mums kā priekavējs sludināts, ir gars un dzīvība. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Jēzus vārdā. Āmen. Kad iesākumā Dievs radīja pasauli, un cilvēku tajā, Viņš radīja to brīnišķību. Mēs nevaram iedomāties, cik daudz nozīmē tas, ka Dievs cilvēku veidoja pēc savu tēlu un līdzības. Cilvēku no pīšļiem ņemtu, tā sakot, no māliem veidotu, viņā viņš iepūta un iedvesa savu garu. Un jau to brīdi bija kādi, kam tas nepatika. Cilvēks, šis no pīšļiem taisītais, vai gan viņš būtu cienīgs, būt nolikts pāri par visu Dieva radību, ak vai un pāri pat eņģeļiem. Un tad bija kāds varens gars, brīnišķīgs, skaists, gudrs. Mēs nezinām, kādiem vārdiem viņš runāja toreiz. Bet mēs lasām, ko viņš runāja, kad viņš Dievu izaicināja vērsties pret savu kalpu Ījabu. Toreiz viņš teica ādu pret ādu, ka viņš no tevis atsacīsies. Tikai noņem to žogu, kas viņu sargā, kas sargā viņu mantu, visu, kas viņam ir. Un tu redzēsi, viņš tieši sejā no tevis atsacīsies. Droši vien kaut ko līdzīgu. Dievs teica arī tur, kad Dievam velns sacīja arī tur, kur Dievs atdusējās no visiem saviem darbiem, ko viņš bija darījis šo pasauli radīdams. Jā, Dievs ļāva tam notikt. Kāds tad būs tas cilvēks, kuram jāvalda pār pasauļu pasaulēm? Vai viņš izturēs šo pārbaudījumu? Dievs zināja, kā būs. Jā, arī čūska zināja, kā būs. Un cilvēks krita. Cik ārkārtīgi daudz viņam ir iedots. Katram ikvienam. Lepnais, bagātais, apdāvinātais cilvēks, kuram Dievs bija lēmis dot varu tikai mazliet zemāku nekā Dievu varu, kur viņš nostājās pavisam citā pusē, kur velns sacīja, viņš atsacīsies no tevis. Jo šis cilvēks piederēs man. Tu redzējies, Dievs, ka tu nekā to nevar izdarīt. Cilvēks neizturēs. Dievs ļāva tam notikt. Viņš deva cilvēkam bezgal daudz brīnišķu lietu. Vai viņš viņu nelaboja ar savu vārdu, savus baušļus, skaidri viņam mācītams, ko būs darīt, ko nebūs darīt, savu kalpu Mozu? Vai tad tas, ko Mozus sacīja, bija kaut kas jauns, vai tad tas nebija rakstīts un vēl aizvien nav rakstīts katra cilvēka sirdī? Kas labs, kas ļauns, kas taisns, kas netaisns? Vai ir kāda sirdsapziņa, kur var klusēt, kad cilvēks dara tai pāri un tai pretī? Vai tāpēc cilvēks nedara? Ir kāda vara, kurai viņš nevar stāvēt pretī? Pat tad, kad viņš var stāvēt pretī Dievu vārdam, Dievam pašam, sirdsapziņas balsī viņā. Ir kāda vara, kurai viņš vairs nevar stāvēt pretī. Viņš ir pārdots, nodots velna varā. Šis brīnišķais Dieva radījums. Viņa aizvien vēl ir mūžība. Kā kāds gudrs vīrs senatnē sacījis, visu tu iesākumā Dievs labi esi darījis. Arī mūžību tu esi licis cilvēka sirdī. Nevis tikai kā ilgas, nevis tikai kā sajūtu, bet īstu mūžību. Tikai no šī mūžība ir tapusi baisa. Nevairs dievišķa, velnišķa. Dievs deva savu vārdu, viņš deva brīnišķas lietas, viņš mācīja cilvēku un cilvēks teica, jā, es zinu, ka tas ir tā, es zinu, ka tas ir pareizi, ko Dieva vārds māca. Un vai tāpēc kāds būtu no velna varas izrāvies pats? Visa šīs brīnišķās dāvanas, gan Dieva vārds, gan laicīga svētība, gan prāta gudrība, gan izveicība visās lietās, saindētas. Ar to grēka postu un nelaimi, kur cilvēks ir kritis, atkristams no Dieva. Bet ko Dievs? Viņš tik ļoti pasauli mīlēja. Kad deva savu vienpiedzimušo dēlu? Lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Kāpēc viņš mīlēja? Par ko? Jā, viņš bija daudz devis. No sevis paša arī. Savu dvašu cilvēkā iepūstams. Viņš bija daudz devis. Tas visas bija viņa brīnišķās mantas. Bet viņš jau varēja visas šīs brīnišķās mantas mīlēt kaut kur citur. Nevis cilvēkā. Kas bija atkritis, kas bija tieši atteicies no Dieva, pats gribēdams būt kā Dievs. Kāpēc Dievs mīlēja? Jā, daudzos ir brīnišķas lietas. Mēs redzam, arī Pēteris tur tanī naktī saka, kungs, es tev līdzi iešu pat nāvē, cik brīnišķīgi bija šī apņemšanās. To varētu lepoties, ka kādam tāda ir. Un vēl daudzas citas lietas, kas cilvēkiem piemīt un ir dotas. Ak, nabaga cilvēks. Jo lielāk ir kāda lieta, par ko tu sevī lepojies, jo lielākā kaunā tev būs jānāk, ka tu redzēsi, ka šī lieta nav nekas. Šī lieta nav nekas. Bez Dieva dēla, kas pasaulē tevis Dievi sūtīts. Kāpēc Dievs mīlēja? Es nezinu. Tā bija īsta, šķīsta mīlestība, kuru mēs nevaram saprast. Viņš mīlēja, tāpēc, ka viņš mīlēja. Tāpēc, ka viņš ir mīlestības Dievs. Tāpēc, ka tā mīlestība, kas ir viņā pacieš visu, panes visu, jā, pat reizē ar Dieva svētumu, kas soda, kas dedzina, kur mūsu Dievs arī ir uguns, kas sadedzina. Bet viņa mīlestība ir uz katru viņu radījumu, uz katru, katru ikvienu. Un tagad viņa dēls ir nācis šai pasaulē. Un velns viņu ir kārdinājis, viņš ir izturējis. Un tagad velns to, ko viņš kārdinājumā izteicis, arī saka, tagad tu to redzēsi. Viņi visi no tevis atteiksies. Tu viņus gan vadāji sev līdzi, rādīja brīnumainas lietas, pat mirušos piecēli. Raudādams par Lācaru pie viņa kapa, rādīdams, kāda tev ir sirds. Cik brīnišķīgi tu viņus glābi. Tu viņus ar savu vārdu svētī. Viņu sirdis dēga klausoties. Neviens cilvēks tā nebija runājis, kā šis cilvēks. Bet viņi visi no tevis atteiksies. Nebūs neviena paša. Un viņi visi būs mani, saka velns. Tavi? Tavi, velns, mēs nebūsim nekad. Jo Kristu velnam nekas nepieder. Bet mēs esam Kristu, savu ticību. Ne ar to, ka mūsos būtu kaut kas tāds, par ko mūs mīlēt. Mūsos ir daudz brīnišķu lietu. Bet ja Kristus tās nešķīstī, tās nekam nedar. Jo lielākas tās ir, jo lielāks kauns sekos lepnumam par šīm lietām. Ka tojās tā stunda, kur Jēzus ar saviem mācekļiem kopā, pirms viņš slēdz jauno derību savā asinīs. Viņš saka tā, dziļi satriekts, patiesi, patiesi, es jums saku, viens no jums mani nodos. Tur nav bailes, kas viņa sirdi tagad satraukt viņu pašu dēļ. Jo tā mīlestība nejūtas un nedara. Un tā viņa nesaprot lietas. Mīlestība nemeklē savu. Kas ir tik dziļi? Satraucis mūsu pestītāji, kurš taču nācis pie krusta nomirt. Jā, cik briesmīgi ir grēku samaitātība. Vienā no tiem, kas viņam bija gājuši līdzi, dzirdējuši viņu vārdus, ak droši vien arī sirds kādreiz bija iedegusies, iekvēlojusies. Jā, droši vien arī līdzjūtība par nabagajiem. Jā, mēs varētu teikt, viņa nebija īsta. Sākumā viņa šķita īsta. Ja sākumā, kad Jūdam iedeva maku un teica, no šī maka tu dosi nabagajiem, viņam sacītu, tu esi liekulis un zaglis. Viņš sacītu, nē, kāpēc tu man tā apvaino? Es tiešām gribu rūpēties par nabagiem. Tas ir Dievam tīkami. Mana sirds arī to saka un iežēlojas par viņiem. Bet kaut kā ar laiku, kaut kā pamazām, solīti pa solīti. Šis viens, ko taču debesu tēvs savā mīlestībā bija pievedis pie dēla, kļuva par zagli un nodevēju. Vai viņā nebija tā mūžība, ko radītājs ielicis cilvēka sirdī? Bija, mīļie, bija. Vēl Jēzus nebija krustā sists, Kad Jūdas atvērās acis, viņš saprata, ko viņš ir izdarījis. Ne līdz galam, bet saprata. Bet arī ar to mazumiņu, ko viņš saprata, bija tik briesmīgi un tik šausmīgi, ka viņš aizgāja un darīja sev galu. Redziet, kā tas notika. Kur tā vēl aizvien bija cilvēka dvēsele. Tur aizvien vēl bija tā mūžība, ko radītājs cilvēka sirdī licis. Vai pestītājs viņu nemīlēja? Viņš varēja sacīt, tu nekrietnais Jūda, prom no manis. Mīlestība tā nesaka. Bet viņi ir tik akli, ka viņš nezināja, ko viņš arī zināja. Viņš to pats arī pasaka. Bet ko darīt? Šī mīlestība, kas ir viņā, kas ir debes tēva mīlestība, kas viņu sūtījusi, neko citu nevar šeit darīt. Kā tikai paņemt visas pasaules grēkus un mirt par tiem necienīgajiem, nepelnījušamiem, visiem šiem, kas tieši sejā atsakās tādī stundā, un viņš paliek viens. Kāpēc šī mīlestība ir tāda? Es nezinu, mīļie, bet viņa ir tāda. Jūs varat būt droši, ka tas, kas par jums savu svēto dzīvību pie krusta koka ir upurējis, mīl jūs ar mūžīgu mīlestību. Kā no vecās derības atskan viņa balss. Ar mūžīgu mīlestību es tev esmu mīlējis. Mīlu. Mīlēšu. Par ko, kungs? Nevaicā. Nav par ko. Bet viņš mīl. Tad mācekļi grib šīm lietām tikt skaidrībā, kurš tad ir tas. Jēzus, mīļiem māceklim Jānim, saka, tas ir tas, kuram es iemērķi skumos to došu. Redziet, tā laika ieradumos pie galda, kur ļaudis atgūlušies pie galda, turēja kopīgu mīlestu. Protams, ar tiem, kurus viņi mīlēja, ar kuriem viņi bija draudzīgi. Ienaidniekus, pretiniekus viņi neņēma savā pulkā. Tie visi bija ļaudis, kas viens otru atzina. Viens pret otru bija draudzīgi. Tie bija kopā pie galda. Un tad visaugstākais veids, kā parādīt savu labvēlību, kā izcelt pār citiem kādu, bija tad jāmielasta kungs, tas, kurš citus saucis, kurš šo mielastu rīko un ceļ viņu priekšā, ņēma un ar savu roku kādam dod. Un kad šis kāds to ņem, tad viņam būtu jābūt tādam, par kuru mēs sakam, redzi, viņš tam no rokas ēd. Ko vēl cilvēki bija darīt? Lai tu pats varētu, lai tu pats gribētu, lai tu pats spētu. Viņš visu līdz galam ir izdarījis. Redz, vēlns tagad varētu sacīt, redzi, Viņi ir mani, tik ļoti viņi ir mani, ka nekas viņam nepalīdz. Ej prom, tu ļaunais velns. Kristus ir tāpēc nācis, lai glābtu mani, lai glābtu tevi, lai glābtu mūs visus. Un tas, kas ir viņā, ir stiprāks nekā tava vara. Un mēs redzam, cik stiprs ir Kristus krusts. Cik stiprs ir tas spēks un cik liela ir tā vara, kas viņā. Tas asinis, kas par mums izlietas, šķīstas, svētas. Nekā mēs paši pēkšņi kaut ko spētu. Nekā mēs paši tagad varētu. Aizvien vēl mīļie nevaram un nespējam. Bet viņa asinis spēj un var. Viņa mīlestība ir karsta, brīnišķa un dzīva. Tu cilvēki tikai pie viņa pieķerdamies, vari tikt glābts. Ja tu skaties uz to, kas tevī vēl liels, skaists, gudrs, varens, ak vai cik vēl jo lielāks kauns nāks tam līdzi, ja tu uz to paļausies. Kristus ir tavs gods un tavs svētums. Kad Jūda iziet ārā, Jēzus sacīja, tagad cilvēka dēls ir pagodināts. To nu gan bija savādi dzirdēt velnam. Kā? Viņam tak jābūt tagad vislielākā kaunā. Viņš neko nav iespējis, viņš neko nav varējis. Šie ļaudis ir mani. Nē, tie nav tavi. Tie nav tavi velns. Jo visā šajā šķietamajā vientulībā Kristus ir uzvarējis un izturējis. Redzēdams to grēku, ko tie, kas tur bija klāti, sevī neredzēja ar mūžīgu skatienu, kur viņš redzēja tos jau iemērtus mūžībā un briesmās un mūžīgā sodībā, kādi viņi tur izskatīsies. Viņš mīlestībā tos apkampi, šķīsti un glābi. Un balss no debesīm reiz skanēja, kad Jēzus sacīja pagodini savu vārdu, kungs. Balss no debesīm atbildēja, es to esmu pagodinājis un atkal pagodināšu. Un Jēzus tagad saka, tagad cilvēka dēls ir pagodināts un Dievs ir pagodināts viņā. Ar to pagodināts, ka viss gods cilvēku pašu spēkam, spējām, varēšanai, gribēšanai, visam, kas viņā būtu labs un cienījams, ja to pat pareizinātu ar simtu un tūkstoti. Tas viss ir izrādījies nederīgs. Dievs savu godu cilvēkiem nedod. Viņš pats to pagodināts savā dēlā. Tajā brīnišķīgajā darbā, ko viņš dara, lai neviens visā pasaulē, gan redzamajā, gan neredzamajā, neviens eņģelis, neviens velns nevarētu pateikt, ka kāds Dievam ir palīdzējis cilvēku glābt. Viņš to ir radījis. Viņš to glābi. Un tālāk Jēzus saka, Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tūlīt. Un ko viņš saka tālāk? Bērniņi. Vēl mazu brīdi es esmu pie jums. jūs mani meklēsit. Un tāpat kā es jūdiem jau esmu teicis, tā arī jums tagad saka, kur es aizēju, jūs nevarat nākt. Tagad vēl nevarat. Jums te jāpaliek. Bet vienu lietu es jums atstāju un dodu. Šaka, dodu jums jaunu bausli. Mīliet cit citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cit citu. Par ko, kungs? Jā, es redzu. Tas tur ir bagāts krietns. To varētu mīlēt. Tas ir gudrs, laipns pret mani. Šo es arī gribu mīlēt. Bet šis ir lepns kā Pēteris. Varbūt nodevīgs kā Jūda. Par ko viņu mīlēt? Mīliet, bērniņu, cit citu. Mīliet. Nevaicājiet par ko. Nemeklēt un nelūkojieties. Pēc tā kā dēļ jūs viņu varētu mīlēt. Mīliet tāpat, kā Kristus jūs ir mīlējis. Jūs katru ikvienu. Par ko? Tāpēc, ka mīlēja. Ar to mēs esam glābti. Ja viņš būtu izvēlējies mums par kaut ko mīlēt, mēs būtu pazuduši. Aizvien vēl vēlna verdzībā pārdoti, bez cerību šai pasaulē. Mīliet bērniņu, bērniņu cit citu. Jauns brīnišķīgs bauslis, vienmēr jauns. Kur šī Kristus brīnišķā mīlestība, kas mūs glābi, guva savu spēku? Pie krusta, nomirstot, ciešot, sāpot, kur mūsu mīlestība var būt spēku, ka tā no Kristus saņemta. Ak, mīļi, arī tur, kur mums sāpēs, kur mēs cietīsim, kur mēs kādreiz būsim vieni, atstāti, bez padomu. Jā, tieši tur, mīļie, rodas tā mīlestība, kas panes visu, pacieš visu, kas priecājas par patiesību un nepriecājas par netaisnību, kas nekad nebeidzas, bet top tikai stiprāk. Kur mums to dabūt? Jēzu mīļie, pie viņa, tāpat kā visas citas dievišķās lietas. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.